I said, Knis Pesachram and Armai Jarbo. As once you hit that adrenaline level, it's easily an easy night.
I think my best night was my first night.
U meta nara din l-imħabba ħna jdu hekk u din l-enerġija kollha ta' nies flimkien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dar rispett.
Din l-varjetà hija importanti. Wolf il-varjetà għat-turisti li hawn waħad ħajdela. Meta tagħmel l-istess ħaġa kulħadd, noħsi n-nies mhux ħajdulek.
I think it's been very successful career, konna dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, gloriużi. Kollhom aħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħars allura lejn l-era ta' twelit u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali ta' xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz. U fit-tielet episodju ta' għalfejn il-lejla ħanifukaw fuq il-Whisper Nightclub tal-Mosta. Nitkellmu ma' Ben Muscat illi fetaħ dan il-Nightclub lura fil-bidu ta' snin 60. Jgħidilna kif il-Whisper żviluppa minn ristorant li fetaħu ftit wara li ġi lura minn l-Ingilterra wara ħajja attiva ħafna f'università hemmhekk.
Mela, l-ristorant huwa li beda bħala il-Whisper. Mbagħad wara ftit jiġifieri l-lażlenejjer żviluppana di Whisper Knight Club with a K. Kienet to give it that little bit of bħal speċi mhux night club. And farmhouse. L-idea tal-farmhouse kienet għax konna diġà sirna famużi bħala steakhouse. Konna famużi bħala steakhouse qiegħed ngħid 1964. Rjaw Malta ma kienaw xej, kienaw ġifiri jiena kontat diġej mill-Università Londra jien ħabib tiegħi konna nagħmlu pub crawl tal-erba bars illi kienaw għaw Malta spiċċajna f'dan il-post illi kien jismu The New Inn il-Mosta u ħadna dal-post fil-lejla.
Kien il-bidu tal-Beatles, il-bidu tal-Rolling Stones, kien xera interessanti ħafna.
Is-Sixes, jien dak iż-żmien kont president tal-Università tiegħi, kont president tal-Overseas Student Association of Great Britain, dak iż-żmien, u konna l-organizzaw dances, konna l-organizzaw dances, konna ġibu big bands, jiġifieri l-istanajt dak li fil-1963 jiena kont wieħed mill-organizing committee ta' meta il-Duke of Edinburgh fetaħ il-Commonwealth Technical Training Week ġor Royal Festival Hall. Ftaħna l-Royal Festival Hall, kienet l-inauguration ta' Royal Festival Hall din.
Ben Muscat jidħol f'aktar dettall dwar ir-raġunijiet wara l-ftuħ ta' dan l-istabbiliment fil-Mosta, il-Whisper. Stabbiliment li ma nhar stabbilixxa ruħu bħala popolari ħafna u magħruf madwar il-pajjiż kollu għat-tip ta' divertiment li kien joffri, kemm mużika live kif ukoll forma primittiva ta' diskoteka.
Whisper ftaħtu fil-1964. Fani li naf meta kont l-Ingilterra jina u noħorġu nikru mal-ħbib li ċelebraw xi ħaġa, kont ngħidilhom fejn morru nikru, kont ngħidilhom xi darba, niftaħ steakhouse and I will show them how to do it. Mela jiena l-familja tiegħi comes from the meat industry. Aħna familja rabti, magħrufa ħafna bil-laqab ta' paroli u tal-ajru u tas-slice. U taċċanan dawk għandna familja waħda, falzonijiet u muskatijiet, il-rabat. Dana, jekk neħħilhom il-biċċerija, ma kien jibqa' għalhekk ħadd. Alright? Konna nirranjaw ġifieri minn bil-husbandry, nirrabbi il-barrim, nirrabbi il-majjal. Kienet il-linja tagħna. Il-papa tiegħi kien kuntrattur tas-servizzi Ingliżi dak iż-żmien. Servijom bil-laħam, bil-ħaxix, bil-frott, bil-ħud, dal-affarijiet kollha. Alright. Allora jina trabbejt f'dak l-ambjent. Ek bdejtu jina. Mill-ewwel b'orkestra żgħira. Illi live music, għandek live music, ġejt tiekol, band stand kienet fin-nofs, u l-mużga appreciated mhux mużga loud, kont ninsisti ħafna ħafna fuqha, bdiet diżviluppa. Wieħed mill-ħbieb tiegħi sewwa ta' dak iż-żmien kien Viktor Aquilina. Viktor Aquilina huwa l-father tad-DJs ta' Ready Fusion ta' Malta. We're talking of Ready Fusion time. U Viktor issuġġerili illi nġibu lill-famuż Taljan li kien għamel xi 800 records dak iż-żmien. Propja eżemp tiegħu kien Peter Van Houten, imma artistiki li kien magħruf bħala Van Houten. Dan kellu talking guitar u għadha mid-diski famużi tiegħu kienet Butta la chiave.
Cara vicina, lascia entrare, butta la chiave del porto. Mamma che freddo, prende da cane. Fammi salire, non ci può stare, tutta la notte sul porto. Certo, per non questa sera, mai più ritarderò, no, no. Butta la chiave, butta la chiave. Lasciami entrare, fammi salire, voglio saldarmi sul tuo cuore.
U jiena kontejjem forward looking, I never say no to new ideas, u deċidejna li nġibu l-Van Houten for 3 weeks. For 3 weeks. Dana jiena żammejtu 18 weeks bil-post ippakkjat kuljum. Kuljum m'hemmx Monday u Sunday u dan, kuljum ippakkjat minn nies. Ta' kull level, ta' kull dana, jifiri, biex jiġimaw, jiġu jisimaw l-Van Houten.
U l-Maltin kellhom ġiri flus biex joħorġu ta' kull jum jiddevertu ta' fizzminijiet?
Yes, no problem. Ta' kizmin il-bars kienu għawin ħafna, fatti jiena kelli kompetizzjoni bejn il-barman u bejn il-chef minni biex l-aktar. Ux il-bar, jew l-steakhouse fuq ġewwa. L-irrit najt li f'dan l-interim period jiena rrit nara kif ħan introduċi l-żgħażagħ għan nightlife ta' Malta. Jiena kont uniku ta' kizmin, ftit qabli, kull ma kienu qabli safejna fina huwa il-Bell and Basket il-Rabat, dak iva, dak qabli kien. U l-istess kien bil-mużga u dance club, Zajr, u kien hemm xi restorant tajba x-xatta ta' sliema magħrufa l-steaks. Il-bija barijiet u l-barlaw, barlem dan l-affarijiet. Ok? Jiena meta jiġifieri, meta bdejt il-whisper. Jiena bdejt trend barajja Roadhouse, Busquet, il-Belt, Oscar Lucas, kien feta Jazz Club, and it was a fantastic Jazz Club ta' Oscar, u it started growing. Kwisi sana, il-Karavel, Tony, kien ħabib tiegħi ħafna, u bdew popping up dawn il-postijiet. Alright. Li rrid ngħid huwa li f'dan il-perjodu bħalma kont qed ngħid, jiena bdejt ngħid x'sena biex nattrakkja young people jiġu ġol postijaj. Alright? Uġit li l-idea illi jena particularly on Sundays namel what I called a disco dak iż-żmien jena. Alright? Illi għatlu disco dak iż-żmien. Illi bejn is-sitta ta' flaxija u bejn it-tminja u nofs ta' flaxija namlilhom disco. X'kienet? Mela jiena bitma bib miegħi kelli t-tokis tal-mosta. Il-Palladium. Li kien il-Palladium. Again, familja tagħhom ħbieb close miegħi. Joe Bartolo, God bless his soul. Dawn kien ikun ippakkjat biż-żgħażagħ biex imorru jaraw il-film on a Sunday matinee wara nofsinhar. Mela dawn kienu jiġu bej sitta u bej it-tminja ġol whisper ipoġġu bil-qiegħda dak iż-żmien kelli cubicles bis-saħħa ta' Victor kienu jiġu nies bħal Victor jagħmlu d-diski hemmhekk. Norman Hamilton. Mela d-diskotek kien jikkonsisti illi inti qiegħed bil-qiegħda ma' tfajla tiegħek, alright, tikteb ir-requests tiegħek tad-diski u dawn idoqqulek id-diski minn hemmhekk, alright? Kienu jordnaw, konna namlu by the hundreds ġifieri, kienu jordnaw John Collins u Tom Collins u l-barmen ta' dak iż-żmien kien jippreparahom.
Cocktails.
Jiġu għal cocktails ukoll. U dak kien l-introduzzjoni tad-diskos.
Però il-whisper jiqpa' magħruf l-aktar għall-kwalità għolja tad-divertiment live li kien joffri mhux biss minn l-aqwa mużiċisti u kantanti Maltin, imma wkoll minn mużiċisti, kantanti u anke cabaret acts mir-Renju Unit u pajjiżi oħrajn li kien regolarment iġib lejn pajjiżna. Fosthom kien hemm artisti Ingliż li għamel suċċess b'diski li kien jikteb hu stess, imma li probabbli għamel aktar suċċess bħala kittib ta' diski illi mbagħad għamlu suċċess kbir permezz ta' interpretazzjoni ta' kantanti oħrajn.
Wara li ġibna lil Peter Van Wood, mbagħad jiena ltqajt. Mbagħad jiena ltqajt bħala klijenti fil-post tagħna. Alright? Ma' Sylvan Mazin, missiera kien wieħed billi kiteb wieħed mill-films ta' Ian Fleming ta' James Bond. U kienu joqogħdu l-mosta. Dawn. Kellhom dar il-mosta. Early Six Penny Residence ta' Malta, ta' dak iż-żmien. Li kienu qegħdin jaħarbu t-taxxa mill-Ingilterra biexu għaw Malta. U dawn, obviously, il-whisper kien jattraktja dan it-tip ta' nies. Il-klijenti illi kenna dak iż-żmien kienu bħal-matre, kienu cross kbira tal-komuniti Maltija kollha, biss magħhom imbagħad kienu jiġu pereżempju l-istess Borġ Olivier Prim Ministru kull min kien jiġi jġibhom hemm Mekka, alright? Minn barra, jiġifieri, il-Dorman kien il-Gvernatur ta' Malta, alright, il-familja ta' Dorman kollha kienu dejjem hemm Mekka. Jiġifieri dis-sor, barra l-Amerikani. Qiegħed ngħidlek l-Amerikani kemm l-Amerikani taż-żejt illi kien il-familji tagħhom kienu jgħixu kollha Malta, alright? U dawn l-interessant magħhom konna żviluppajna aħna wara oħna mill-viżits tiegħi l-Ingilterra, alright? Illi dawn ma konniex imbewlhom ix-xorb bil-grog. Konna nbewlhom ix-xorb bil-flixkun. Alright? Il-flixkun konna nagħmlu lulu tape miegħu, konti nġibhom mill-Ingilterra taw it-tapes, biex juri n-number of dots tal-flixkun, alright? Jiffirma fuq il-flixkun il-liu tiegħu. Biex jekk jibqalu iħallih għat-tleġimat illi jmur il-Libja għax-xogħol. Mbagħad jiġi hawnhekk u jgħidli my bottle. Tup u jtiħu l-bliskun tijaw minn fuq l-iskafef. Iġviri, kien hemm ukoll dik is-sistema ukoll. Imma bdejna din it-trend illi every 3 weeks iġibu artisti differenti. Mela, l-ewwel artist illi ġibna wara Van Wood kien Barry Mason. Without you,
They could make the sun go cold. Locked me up in a trunk till I was old. 'Cause I don't care what happens if I live or die without you, without you. There were days when the sun would never shine. There were nights when the rain fell all the time. Now my world would stop turning if I had to live.
Oh, but very amazing. O Silvan introduce me. Malmecca Music, Manchester Square, Londra, u l-tqajt mal-International Sales Manager tagħhom dak iż-żmien. U kien jibgħat lill-artistiju kollha. Kollha recording artists, imma barra li kien jibgħat lill-artistiju. Hawnhekk għaxa nikxef sigriet issa jiena. Dana kien jibgħat li d-diski kollha li joħorġu mill EMI, EMI Music. Alright?
Kont kun tal-ewwel jiġifieri bihom?
Tal-ewwel kont biex dawn, tal-ewwel. U dan kont nirċievi pakkett ġimgħa wara ġimgħa. U lin-nies bħal Norman Hamilton kont ngħidlu Norman doq lid-diska tiegħi, kien jgħidli li waħda ngħidlu mhux kollha tiegħi jiena. Ċajta bjaw. Dana, meta kontu mbur, regularment li jemmaj Manchester Square, għaljom kien jizu daħalalla. Treatment li kienu jituni, top restaurants, Londra, Mayfair, dan il-postijiet jġibiri. Imma jelala, għaxdana kelli one request minn għandhom, l-artisti jibatu għum li bxejn. Inħallas biss fej joqodu, kelli appartamenti għaj joqodu fiħ, il-flight, u kelli karozza u jġu biha. U jiena kien diġà għandi sailing boat, kont noħroġhom miegħi fuq is-sailing boat u jieklu fil-post. Dak kien l-arranġament ma' dawn l-artisti, imma li riedu li EMI kienet speċifika ħaġa waħda. Illi b'xi mod id-diski tagħhom indoqhom on a large scale. Mela, aw Maltek tiftakar sewwa. Kienaw il-British Forces Broadcasting Service, BFBS. Mela dawn il-BFBS, kontintihom dawn l-artisti għall-intervju. L-ħed tal-BFBS ta' dak iż-żmien minn għalija King, kien kull jomu, kontintih xi dinner b'xejn. John Whisper, alright, xi steak tajjeb, John Whisper. Imma n-return, il-lista tad-diski li jtuni li hemm li jridu jdoqhom so many times, idoqhom li. Mela dawn idoqhom ġo Malta. Minn Malta rridu jmorru kullum kien fejn hemm il-British Forces għalhekk BFBS. BFBS kien hemm il-Ġermanja, ma nafx kemm l-istazzjon kien hemm il-Ġermanja tal-BFBS, kien hemm Ġibilta, kien hemm tal-Ingilterra, Scotland, Wales, Northern Ireland, dawn postijiet kollha. Mela, jekk jiena u Malta kont sandoqlok dilajla, dilajla kienet ħaddoq kollok kien.
Waqt it-tielet episodju tal-programm għalfejn il-lejla fuq Campus FM, Ben Muscat tal-Whisper Night Club tal-Mosta issa jgħidilna dwar moment drammatiku assoċjat ma' waħda mill-akbar diski ta' snin 60 li seħħ fl-istabiliment tiegħu.
On one particular night, post ippakkjat, irċivejt telefon mill-Londra. U minu għalli, can I speak to Barry Mason illi kien qiegħed fuq l-istand jagħmel ix-show? Dan Barry? Qatlu, I'm sorry, qatlu, he's on the stage presenting his show. Għalli, can you pass him a message? Qatlu, of course, of course. U tani jismu, għalli, can you tell him that Engelbert Humperdinck has recorded the last waltz and is being released now, you know. Dak iż-żmien irrid ingħid, il-resident orchestra tiegħi kienet Joe Kurmi l-Pusser, Missier il-Pusser, Paolo Kurmi fuq id-drums, Dante Mikallef fuq il-piano, Jorge Victor fuq il-double bass, kelli daw l-mużiċisti illi ġejjin jibnu ċorxin li spiteri kolla mużiċisti kbar qegħdin ngħidu, Charlie Lucas kolla kemm huma qegħdin ngħidu. U l-ġazzisti kienu jiġu kolla. Barra l-ġazzisti Pass-City, ċan-City, nsellimlu minnaw, jikkonverġjaw minn postijiet fejn jaħdmu huma. Imma li huwa interessanti li Sixth Fleet Amerikana kien ikollha ħafna magħha. Some fantastic jazz musicians. U jitilaw doqqu hemmhekk magħhom xejn. Allura kien ikun hemm atmosfera tal-ġen. Imma, ħanerġa' naqalu lura din it-telefonata tal-Londra. Alright? Illi dan li ċemper u bad nibda l-messaġġ, jiena mmur fuq il-bedset minn wara u in between songs għatlu very. Għatlu your friend li u għax kitbu wieħed il-lyricist u l-ieħor il-musical score. Just told you that Angel something, għax astakar ta' Engelbert jiena dak il-ħin ma għatlu Angel somebody recorded the last something. U dan għalli, say it again, għalli Engelbert Humperdinck, last words, għatlu jess, dan għalli zelf post nippakjat, għarkub teħ. Allum, ladies and gentlemen, I can inform you that I have just made it.
I wonder should I go or should I stay? The band had only one more song to play. And then I saw you at the corner of my eye. A little girl alone and so shy. I had the last waltz with you. Two lonely people together. I am in love with you. The last waltz should last forever.
What a last waltz I'm in, Delilah. Mbad għamil ħieret l-obżegħin. Mbad darba minnum ħadni ħkin iħadaw fizmin il-festa tal-Salvatur ħallija u ħadni ħal-festa xinra l-istatwa b'dak il-fjuri kolla madwara b'dak il-nar u dawk naffarijiet dana f'moħħu kienet Saint Elia of the Roses u għamil id-diska u tindaq regolari jitolbu għamma dan smakħajin regolari fuq various programs jitolbu partikolarment fi żmien il-festa ta' Salvatur ħallija u kitiba għalhekk ukoll jiġifieri hemm dawk l-attachment ukoll.
Fis-snin 70 Ben issa miżewweġ lil Marija ħass li l-Whisper kien għamel tant suċċess illi seta' jinvesti f'stabbiliment ieħor. Stabbiliment San Pawl il-Baħar li wkoll sar magħruf madwar l-Gżejjer Maltin.
Waqt l-istess perjodu illi jiena bdejt nagħmel ed-detail end illi bdejt nagħmel dawn l-affarijiet jiena, alright? Bdew pereżempju ħabib tagħna mill-Mosta. Kien fetaħ post-żajr ġol-Musta stess, aħna najdunu l-Gigu. Daka kien jagħmel disco tajjeb. U babdew jirħolqu discos fil-hotels. The small discos.
Bil-mobile.
In the hotels. Alright?
But il-Griffin u.
Il-Griffin. Imma il-Griffin ma kienx disco. Il-Griffin kien l-orkestra. Il-Griffin kien Oscar Lucas. Aħna għedinna nitkellmu l-aħħar tas-sisfis u l-bidu tas-seventis. Il-bidu tas-seventis jiena ftaħt il-Palazzo Pescatore. Alright? Il-Palazzo Pescatore ftaħni in a Grandway, ok? Il-Palazzo Pescatore meta ftaħtu kellu two resident bands. Melajjina barra li kellu one resident band John Whisper at one time illi il-pusse għamlu fuq 12 sena miħaj id-doqqu għemmekka John Kurmi u ħafna bandisti madwaru għawnekka jiena ftaħt bil-Malta Bums u Mike Mercado Swinging Monk danke wieħed mill-artisti konna najdu unu ħafna swinging affarijiet imma swinging monk kienet il-popola għax u kien jilbes il-tunic għax kien della sal-brother alright mela il-Malta Bums kien jidoq il-rock music u Mike Mercado kien jidoq il-semi-classics għawnekka alright f'dak il-periodu ġibna artisti bħal Dellora e l-Afrer, Ricky Valens.
Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race. $1,000 prize it read. He couldn't get Laura on the phone, so to her mother Tommy said, tell Laura I love her, tell Laura I need her, tell Laura I may be late, I've something to do that cannot wait.
Palazzo Pescatore kien restaurant nightclub. Dejjem bix-shows. Meta ftaħtu fil-1971, għamiltlu il-floor toħroġ catwalk. Il-bandstand, id-drummer, kellu buttuna taħt saħiħ, jafas il-buttuna, toħroġ kważi salbit ta' barra u tidħol lura. U x-shows kienu jkunu hemmhekk kellna daw il-lights. L-artistic lights, stage lights u dan l-affarijiet kollha. Alright? Joħorġu dawn ix-shows konna nagħmlu fashion shows. Hawnhekk ukoll. U konna nagħmlu disco parties ukoll hawnhekk. Fl-interim period jiena tajt ċans kbir lill-artisti Maltin. Mhux l-artisti barranin biss. Mela jiena mill-ewwel kelli resident singer, John Whisper. Nino, kulħadd Nino kien jafu ma. Mela li jaġuż kien kull jomu, Nino għaġuż mill-belt. Kellu fantastic. Voice ta' crooner. Tip ta' crooner, kien in-nies kien ibellaħom, kienu jom jippjaċir bija. Imma mbagħad dejt nagħti ċans in-nies bħal Tony Għaġuż, Tony Camilleri karriera miegħi. Enzo Guzman.
Nieqfu hawn f'din il-ħarsa lura lejn is-snin 60 u 70 fil-ħajja tal-istabilimenti The Whisper il-Mosta u l-Palazzo Pescatore ta' San Pawl il-Baħar fuq Campus FM f'din is-sensiela għalfejn il-lejla. Nikkonkludu din l-istorja u l-intervista ma' Ben Muscat kif ukoll nitkellmu mat-tifel tiegħu il-ġimgħa d-dieħla. Sa dakinhar jiena Colin Fitz inselbilkom.
One ticket, please.
Bum diggy 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 bum diggy bum.
For this.